From the conference center at
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Tuomme teieni viimsa ja pyhati Jeesuse Kristuse kirikku 178. sykisese yltkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kirikku yltjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika esitab Mormoni Tabernakli koor. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab kiriku president Thomas S. Monson.
Me tervitame teid sel hommikul neljandale üldistungile 178. igal aastasel kiriku üldkonverentsil. Me tervitame kõiki, kes osalevad meiega ja väljendame tänu kõikide hoonete omanikele, kes aitavad selle konverentsi tuua teieli. Selle istungi muusika toob meile Tabernakli koor, Clay Christiansen ja Orelil. Ja koor alustab, et ma tean, et minu lunasta elab. Mu lunasta elab tean.
After many, many years of service.
Meie armastatud isa taevas, sellel ilusal pühapäeva hommikul, kus me oleme tulnud kokku konverentsi keskuses siin Salt Lake City's ja sadades tuhandetes kodudes ja koguduse hoonetus üle kogu maailma, et osa võtta sellest neljandast koosolekust siin. Siin suures üldkonverentsis on sinu kirikus, isegi viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Me oleme tänulikud sinu armastatud poja, meie issanda ja pääste Jeesuse Kristuse eest ja tema lepituse ohvri eest, mis ta on teinud meie heaks. Ja et ta näitab meile oma tahet läbi elava prohveti Thomases Monsoni kaudu. Kuidas me armastame teda ja tema nõuandjaid? Me palume, et sinu valitud ohverdus õnnistus tuleks koos nendega ja kõiki teisi juhatajaid üle kogu maailma. Püha Isa, meie liikmed elavad üle kogu maailma ja territooriumide ja riikides ja need on rasked ajad ja me alatlikult palvetame, et sinu vaim oleks nende riikide liidrite peal. Ja inimeste, et need inimesed võiksid pakkuda stabiilsust ja rikkust nende riikidele. Ja samuti, et taastud evangeeliumi sõnum võiks olla jagatud üle kogu maailma. Nüüd, püha isa, me palume, et sa oleksid koos meiega siin üldkonverentsis, et sinu vaim oleks koos meiega, et me tunneksime sinu seda vaimu läbi sõnade ja laulude. Ja me võiksime olla kuulata ja õpetatud ja neid paljusi õnnistusi me palume Jeesuse, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Koor laulis laulu pealkirjaga Oh, what songs of the heart, oh, millised südamelaulud. Meil on nüüd võimalus kuulda vanem Henry B. Eyringut, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnas, pärast teda kõneleb vanem Robert E. Hales, 12. apostli koormist. Pärast teda räägib piiskop Keith B. McMullen juhtivast piiskopkonnast. Seejärel laulavad koor ja kogudus koos laulu Rejoice the Lord is King. Pärast laulu kõneleb meile õde Elaine S. Dalton, kes on noorte naiste üldjuhataja, ning pärast teda laulab koor laulu I feel my savior's love, ma tunnen oma päästja armastust. Pärast seda kõneleb meile vanem M. Russell Ballard 12. posti koormist, vanem Eyring.
Mu arvsed vennad ja et rõõm on tänasel hingamispäeva hommikul teiega koos olla. Me elame paljudes erinevates tingimustes. Me tuleme Jumala kuningriiki erinevatest rahvustest ning oleme erineva etnilise taustaga. Ja see prohvetlikult ette kuulutatud kogumine üha kiirene. Me näeme ümbritsevas maailmas suurenenud rahvaste vahelise konflikte. Need lahkarvamused ja erinevused võivad meid mõjutada. Sel põhjusel on täna minu lootust andvaks sõnumiks. Suur ühtsuse päev on saabumas. Issand Jehova tuleb tagasi elama nendega, kes on tema rahvaks saanud ning leiab nad eest ühtsena, ühe südamega, ühendatud tema ning meie taevase isaga. Te olete kuulnud minult seda sõnumit ühtsusest rohkem kui ühel korral. Ma räägin sellest tõenäoliselt ka edaspidi. Ma olen kuulnud oma eluajal iga Jumala prohvetit sellest rääkimas. Palve ühtsed olla oli minu mäletamist mööda viimane sõnum, mida president David O. McKeilt lugesin. Issande prohvetid on meid alati ühtsusele kutsunud. Vajadus, et see and meile antaks ning väljakutse seda säilitada suureneb veelki tulevastel päevadel, mil me rahvana oma hiilgavaks saatuseks valmistume. Minu sõnum on, et meil läheb paremini. Isad ja emad anuvad Jumalat, et nende kodus valitseks ühtsus ning nendele palvetele vastatakse. Perekonnad palvetavad koos õhtuti ja hommikuti. Kui külastasin ühte perekonda nende kodus, paluti mul enne uneaega koos nendega põlvitada. Kõige väiksemal lapsel paluti teha palve. Ta palvetas nagu patriarh nimeliselt iga pereliikme eest. Ma avasin korraks silmad, et näha teiste laste ja vanemate nägusid. Ma võisin näha, et nad keskendavad oma usu ja südamed selle väikese poisi palvele. Hiljuti palvetasid ühe abiühingu õed, kui nad valmistusid külastama esimest korda, noort leske, kelle abikaasa oli ootamatult surnud. Nad soovisid teada, mida teha ja kuidas koos töötada, et aidata kodu matustele tulevatele pereliikmetele ning sõprade tulekuks ette valmistada. Nad soovisid teada, milliseid lohutussõnu nad issanda poolt ütlema peaksid. Nad said oma palvetele vastuse. Kui nad maja jõudsid, asus iga õde midagi mingit ülesannet täitma. Maja sai nii kiiresti valmis seatud, et mõnedel õdedel oli isegi kahju, et nad rohkem aidata ei saanud. Lohutati sõbralike ja sobilike sõnadega. Nad olid teeninud issanda nimel ühtsuses kokke kohtud südametega. Teie, nagu minagi, olete näinud tõendid sellest, et me liigume ühtsuse poole. Ühtsuse ime antakse enne meile, kui palvetame ja selle nimel issanda viisil töötame. Meie südamed saavad ühtsuses kokku kootud. Jumal on lubanud seda õnnistust oma ustavatele pühadele, olenemata nende päritolu erinevustest või konfliktidest, mis neid ümbritsevad. Ta palvetas meie eest samamoodi nagu oma jüngrite eest öeldes, isa, et me võiksime olla üks. Põhjus, miks me palvetades seda õnnistust palume, on see sama, miks isa seda meile annab. Me teame omast kogemusest, et oleme õnnelikud, kui meid on õnnistatud ühtsusega. Me ihkame taevase isa vaimulastena seda õnne, mida me enne seda elu koos temaga tundsime. Tema soov meie seesugune püha palve ühtsuse järgi täita tuleb tema armastusest meie vastu. Ta ei saa seda anda meile kui üksikisikutele. See rõõm ühtsusest, mida ta meile anda tahab, pole eraldiseisvatele inimestele. Me peame seda otsima ning selleks kvalifitseerima koos teistega. Pole siis ime, et Jumal julgustab meid kogunema, et ta saaks meid õnnistada. Ta tahab, et me perekondadena koguneksime. Ta on loonud klassid ja kogudused ning käskinud meil sageli kohtuda. Meie suur võimalus peitub nendes kogunemistes, mis Jumal meie jaoks loonud on. Me saame palvetada ja töötada selle ühtsuse nimel, mis toob rõõmu ning mitmekordistab meie võimet teenida. Päästja lubas kolmele nefilasele lõplikuks tasuks nende ustava teenimise eest rõõmu ühtsuses temaga. Ta ütles, teil saab olema rõõmu täius ja te võtate istet minu isa kuningriigis. Jah, teie rõõm saab olema täielik, nii nagu isa on andnud mullegi täieliku rõõmu ja te saate olema nii nagu mina ja mina olen nii nagu isa ning isa ja mina oleme üks. Issand on andnud meile juhised teadmaks, mida teha, et saada jätkuvalt kasvava ühtsuse ja õnnistust ja rõõmu. Mormoni raamat jutustab ühest eluperioodist. See toimus Alma päevil Mormoni vete ääres. See, mida need inimesed rasketes ja ohtlikes tingimustes tegid, annab meile nii juhatust kui ka julgustust. Kõik, mida Alma ja tema rahvas inspireerituna tegid, olid suunatud sellele, et aidata inimestel teha otsus lasta oma südant Jeesuse Kristuse lepitusel muuta. See on ainus moodus, kuidas Jumal saab õnnistada meid ühtse südamega. Moosi raamatus on kirjas ja neid kutsuti Jumala kirikuks ehk Kristuse kirikuks sellest ajast peale ja juhtus, et kes iganes ristiti Jumala võimu ja volitusega, lisati tema kirikule. Ja ta käskis neid, et nad ei õpetaks midagi muud kui seda, mida tema oli õpetanud ja mida oli räägitud pühade prohvetite suu läbi. Jah, isegi ta käskis neid, et nad ei jutlustaks midagi muud kui meeleparandust ja usku Issandasse, kes oli lunastanud oma rahva. Ja ta käskis neid, et neil ei tohi olla mingeid tülisid üksteisega, vaid et nad oleksid üksmeelsed, omades ühte usku ja ühte ristimist, ning et nende südamed oleksid kootud kokku ühtsuses ja armastuses üksteise vastu. Ja sel moel ta käskis neil jutlustada, ja sel moel said neist Jumala lapsed. Sel põhjusel käskis Alma õpetada rahvale usku ja meelepärandust. Sel põhjusel hakkasid mu lapsed igal pereõhtul ootama, et ma leiaksin mooduse julgustada kedagi tunnistama päästjast ja tema missioonist. Mõnikord tegid seda vanemad. Parimatel õhtutel suutsime julgustada lapsi seda tegema, kas siis õpetust edastades või küsimustele vastates. Kui päästjast tunnistust anti, kinnitas selle tõesust püha vaim. Neil õhtutel tundsime, et meie südamed on kokku kootud. Lisaks talitustele on ka põhimõtteid, mida me inimestena järgime, mis juhivad meid suurema ühtsuseni. Üks neist põhimõtetest on ilmutus. Ilmutus on ainus moodus, kuidas me saame teada, kuidas järgida koos Issanda tahet. Selleks on vaja ülevalt tulevat valgust. Püha vaim tunnistab meie südametes ning nende südametes, kes meid ümbritsevad, mida tema tahab, et me teeksime. Ning moodus, kuidas meie südamed saavad üheks kokku kootud, on tema käskude pidamine. Teine põhimõte, mis ühtsuse poole püüdlemist juhib, on alandlikkus. Uhkus on ühtsuse suur vaenlane. Te olete näinud ja tundnud selle kohutavaid tagajärgi. Mõne päeva eest nägin ma pealt, kuidas kaks inimest natuke vaidlema läksid. Kõik algas arutelust selle üle, mis on õige, kuid kasvas võistluseks selle eest, kellel on õigus. Hääled muutusid järk-järgult valjamaks, näod muutusid pisut punasemaks. Selle asemel, et teema juures püsida, hakkasid inimesed iseendast rääkima, tõestades, miks nende vaatenurk suurema tõenäosusega õige on. Te oleksite nagu minagi ärevust tundnud. Me oleme näinud sellise traagilise konflikti elusid hävitavaid tagajärgi. Teie ja mina tunneme inimesi, kes on haavatud uhkuse tõttu jätnud maha pühade osaduse. Õnneks olen ma näinud järjest enam oskuslikke rahutoojaid, kes tülid enne vaigistavad, kui neist kahju sannib. Teiegi võite olla rahutooja, olgu siis konflikti osapoole või kõrvalt vaatajana. Üks viis, kuidas olen näinud seda tehtavat, on otsida midagi, millega me nõustame. Olemaks see rahutooja, peab teil olema elementaarne usk, et Jumala lastena ning kõiki meie erinevustega on tõenäoline, et meie jõulises seisukohas leidub tõelemente. Hea rahutooja ja ühtsuse taastaja on see, kes leiab viisi aidata inimestel näha ühist tõde, mida nad jagavad. Tõde, mida nad jagavad, on alati tähtsam kui nende erinevused. Te võite aidata endal ja teistel näha seda ühist osa, kui te Jumalalt abi palute ning seejärel tegutsete. Ta vastab teie palvele rahu taastada nii, nagu ta on teinud seda minu puhul. Sama põhimõte kehtib, kui me loome ühtsust hoopis erineva taustaga inimestega. Jumala lastel on rohkem ühist kui erinevat. Ja isegi erinevustesse võib suhtuda kui võimalusse. Jumal aitab meil näha kellegi teise erinevusi mitte ärritavana, vaid heast küljest. Issand aitab teil näha ja väärtustada teise inimese panust seal, kus teil endil vajaka jääb. Issand on aidanud mul mitmel korral tunda tema headust, kui ta on viinud mind kokku kellegagi, kelle erinevus minust oli just see, mida ma vajasin. See on olnud Issanda moodus anda mulle midagi, mida mul endal pole, et saaksin teda paremini teenida. See viib meid veel ühe ühtsuse põhimõtte juurde. Selleks on teistest hästi rääkimine. Mõelge viimasele korrale, mil teilt küsiti arvamust selle kohta, kuidas kellegil teisel teie peres või kirikus läheb. See juhtus minuga eelmisel nädal rohkem kui ühel korral. Mõnikord tuleb ette, et peame teisi hindama. Mõnikord tuleb meil see hinnang välja öelda, kuid veelgi sagedamini saame teha otsuse. Oletagem näiteks, et keegi küsib teilt, mida te arvate uuest piiskopist. Kui me ühtsuse loomisel järjest edukamaks muutame, mõtleme me ühele pühakirja kohale. Ja nüüd, mu vennad, nähes, et te tunnete valgust, mille abil te võite otsustada, milline valgus on Kristuse valgus, vaadake ette, et te ei otsusta valesti, sest selle sama kohtuga, millega teie kohut mõistate, mõistetakse ka teile kohut. Mõistmine, et näeme teisi ebatäiuslikust vaatenurkast, muudab meid oma vastusest tõenäoliselt heldeks. Lisaks sellele pühakirja kohale võib teile meenuda teie ema ütlus, kui te ei saa kellegi kohta midagi head öelda, siis ärge üldse midagi öelge. Kindlaksti teeks päästja armastava kohtumõistjana, kui ta teie tegusid hindab. See pühakirjasalm ühes ema ütlusega võivad teid panna kirjeldama piiskopi tegusid ja head tahet parimast küljest. Ma luban teile, et tunnete rahu ja rõõmu, kui teistest Kristuse valguses hästi räägite. Te tunnete ühtsust selle piiskopiga ning selle inimesega, kes teie arvamust küsis. Seda mitte piiskopi täiuslikkuse tõttu ega ka mitte sellepärast, et too inimene teie helded hinnangut jagaks, vaid kuna Issand laseb teil tundama heaks kiitu, et keeldusite võimalusest ebaühtsuse seemneid külvamast. Me peame järgima seda sama põhimõtet, kui Issand veelgi rohkem meist erinevaid inimesi kokku kogub. Meile saab selgemaks, et lepitus toob samasuguse muutuse kõigile. Meist saavad jüngrid, kes on tasased, armastavad, kergelt palutavad ning samast kahtmatud ja ustavad kõiges. Me elame endiselt erinevates riikides, kuid tuleme kirikusse tänu meid muutvale protsessile. Meist saavad vaimuandide kaudu need, keda Apostel Paulus kirjeldas, sest tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes vaimus isa juurde. Nii ei ole te siis enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Selle ühtsusega, mida ma suurenemas näen, saab issand korda saata seda, mida maailm imepäraseks peab. Pühad saavad ellu viia ükskõik millise issanda eesmärgi, kui nad on täielikult õigsuses ühendatud. Riikide presidendid, kubernerid ning ülemaailmsete heategevusorganisatsioonide juhid on meid kiitnud järgmiste sõnadega. Teie kirik oli esimene, kes katastroofi tulles abi andis. Saabusid sajad teie inimestest, kes tõid endaga kõike, mida ellu jäänud vajasid. Nad tõid isegi oma enda telke ning toiduvarusid. Nad olid väsimatud ja rõõmsad. Nad näisid teadvat, kuhu ning millal minna. Seejärel on lisatud midagi sellist. Teie kirik teab, kuidas korraldada nii, et asjad tehtud saaksid. Ma tänan neid, jättes ütlemata, et see ime ei peitu ainuüksi organisatsioonis, vaid inimeste südametes. Pühad tulid issanda nimel, et anda abi, mida tema oleks andnud. Nad tulid kuulates issanda valitud juhtide juhiseid. Nende võimeid suurendati, kuna nende südamed olid kokku kootud. Ma tunnistan teile, et see ühtsus, mida me praegu kogeme, suureneb. Isa Jumal elab. Ta kuuleb ja vastab armastusega meie palvetele. Päästja elab ning sirutab meile halastuses oma käe. See on tema tõeline kirik. President Monson on elav Jumala prohvet. Kui me oleme teda kogu südames toetades ühtsed, kuuletudes meelsasti Jumalale, siis liigume vägevalt koos sinna, kuhu Jumal tahab, ning saame sellisteks, nagu tema tahab. Ma jätan teile õnnistuse, et te naudiksite ühtsust oma kodudes ja kirikus. Ma jätan teile ka issanda lubaduse, et teil saavad olema õigemeelsed südamesoovid. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Kui suurepärane sõnum, mis õpetati meid. Me oleme kogunenud siia kui üks. Me oleme võtnud endi peale Jeesuse Kristuse nime. Üks küsimusi, mida me küsime, kui meil on see Jeesuse Kristuse armastus, miks meid küsitakse siis, miks me oleme illuti kirjutas rühm teraseid ja ustavaid viimsaja pühades noori üles mõned küsimused, mis neid kõige rohkem vaevasid. Üks sõde küsis, miks ei kaitse kirik end aktiivsemalt, kui teda milleski süüdistatakse? Tema küsimustele vastaksin, et üks surelikkuse suurimaid proovikivisid kerkib meie ette, kui me uskumusi kahtluse alla seatakse või kritiseeritakse. Sellistel hetkedel me tahaksime vastata agressiivselt, vehkida rusikatega. Kuid need on olulised võimalused taandumiseks, palvetamiseks ja päästi eeskuju järgimiseks. Pidage meeles, et Jeesus ise oli maailma poolt põlatud ja eemale tõugatud. Ja lehi unenäos pidid need, kes tulid päästja juurde, samuti taluma pilkamist ja näpuga näitamist. Maailma vihkab minu jüngreid, ütles Jeesus, sest nad ei ole maailmast. Nõnda nagu minagi ei ole maailmast. Kuid me vastame oma süüdistajatele nii, nagu seda tegi päästja, siis me mitte üksnes ei muutu rohkem tema sarnaseks, vaid kutsume ka teisi tundma tema armastust ja teda järgima. Kristuse moodi vastamist ei saa lühidalt kirja panna või anda selle kohta mingit retsepti. Päästja vastas igas olukorras erinevalt. Kui ta pandi vastamisi pahelise kuninga Herodesega, ta vaikis. kui ta seisis Pilatuse ees, jagas ta lihtsa ja võimsa tunnistuse oma jumalikusest ja eesmärgist. Seiste silmitsi rahavahetajatega, kes rüvetasid templit, templit kasutas ta oma jumaliku kohust ja säilitada ja kaista seda, mis on püha. Ristile tõstetuna ütles ta võrratu kristliku vastuse. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Mõned inimesed arvavad ekslikult, et sellised vastused nagu vaikus, tasadus, andestamine ja alandlik tunnistamine on passiivsus või nõrkus. Kuid armastada oma vaenlasi, õnnistada neid, kes teid neavad, teha head neile, kes meid vihkavad ja palvetada nende eest, kes meid hoolimatult ära kasutavad ja tagakiusavad, nõuab usku, tugevust ja kõige rohkem kristliku julgust. Prophet Joseph Smith näitas meile sellist julgust kogu oma elu. Kannatades kogu aeg ägeda tagakiusamise all, mis sai tal osaks kõik sugu inimeste nii usklike kui ka uskmatu poolt, ei vastanud ta samaga ega annud voli vihkamisele. Nagu kõik tõelised Kristuse jüngrid seisis ta koos päästjaga, armastades teisi kannatlikult ja kaastundlikult. See on kristlik julgus. Kui me ei vasta samaga, kui pöörame teise põse ja hoidume vihastamast, siis seisame ka meie koos päästjaga. Me peegeldame edasi tema valgust, ainukest väge, mis suudab alistada vastase, ja vastame süüdistajatele ilma omakorda neid süüdistamata. See ei ole nõrkus. See on kristlik julgus. Aastate jooksul oleme näinud, et meie usuproovile panekud ei ole uus asi ja need ei kao tõenäoliselt nii pea. Kuid ustavad Kristuse jüngrid näevad vastuseisu keskel võimalusi. Mormoni raamatus seoti prohvet Abinadi kinni ja viidi pahelise kuninga noa ette. Kuigi kuningas väitis osavalt Abinadile vastu ja viimase surma mõistis, õpetas Abinadi vapralt evangeeliumi ja jagas ikkagi oma tunnistust. Tänu selle juhuse kasutamisele võttis evangeeliumi vastu preester Alma, kes tõi palju hingi Kristuse juurde. Abinadi ja Alma julgus oli kristlik julgus. Kogemus näitab, et kiriku suhtes võivad avalikkuse negatiivsed armused aidata saavutada issanda eesmärke. 1983. aastal kirjutas esimene presidentkond kirikujuhtidele, vastuses võib olla iseenesest võimalus. Jätkuvate väljakutsete seas, millega meie misjonärid silmiti seisavad, on huvi puudus usuliste asjade ja meie sõnumi vastu. Kriitika tekitab huvi kiriku vastu. See annab võimaluse kiriku liikmetele esitada tõde neile, kelle huvi on sellega meie poole suunatud. Me võime sellised võimalusi mitmel moel ära kasutada. Võime saata lahke kirja toimetajale, vestelda sõbraga, kommenteerida oma blogis või öelda rahustava sõna sellele, kes on teinud laimava märkuse. Me võime vastata armastusega neile, kes on mõjutatud valeinformatsioonist ja eelarvamustest, keda hoiab tõesti eemal vaid see, et nad ei tea, kus seda leida. Kinnitan teile, et vastata sel moel meie süüdistajatele ei ole kunagi nõrkus, see on kristlik tegutsemisjulgus. Teistele vastates on iga olukord erinev. Õnneks teab issand meie süüdistajate südameid ja seda, kuidas me saaksime neile kõige tõusamalt vastata. Kui ustavad jüngrid otsivad juhatust vaimult, siis saavad nad inspiratsiooni, mis on igal juhtumil erinev. Ja iga juhtumi puhul vastavad ustavad jüngrid viisil, mis on meelepärane issanda vaimule. Paulus meenutas korintlastele, et tema jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja väe osutamises. Kuna see vägi asub issanda vaimus, siis ei tohiks me oma usust rääkides iial tülitseda. nagu õpib peaaegu iga misjonär, piibli teemadel vaidlemine peletab alati vaimu minema. Päästja on öelnud, see, kellel on tüli vaim, ei ole minust. Kahetsusväärsem sellest, kui kirikud süüdistatakse mitte kristluses, on see, kui kirikuliikmed ei reageeri sellistele süüdistustele kristuse moodi. Olgu teie vestlused teistega alati kantud vaimu viljadest, milleks on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus ja kasinus. Websteri sõnastik defineerib sõnaühendi olema tasane järgmiselt, kuulutada kannatlikkust ja pikameelsust taluda kahju ilmu vihata. Tasadus ei ole nõrkus. See on märk kristlikust julgusest. See on eriti tähtis meie suhtlemisel teiste kristlike usulahkudega. On kindel, et meie taevane ise kurvastab ja saatan naerab, kui me tülitseme ja vaidleme oma kristlastest ligimestega õpetuslike erimeelsuste üle. Sellega ei taha ma öelda, et me peaksime oma põhimõtetes järele andma või oma tõekspidamisi muutma. Me ei saa muuta taastatud evangeeliumi õpetusi, isegi siis, kui neile kuuletumine muudab meid maailmasilmis ebapopulaarseks. Kuid kui me tunneme, et tahame kõige julgusega rääkida Jumala sõna, siis peame palvetama, et me saaks täis püha vaimu. Me ei peaks kunagi ajama vaprussegi saatana võltsinguga, ülbusega. Ustavad jüngrid räägivad vaikse enesekindlusega, mitte ülbe uhkusega. Ustavate jüngritena peab meie esmaseks mureks olema teiste heaolu, mitte isikliku süütuse tõestamine. Küsimused ja kriitika annavad meile võimaluse saada teistega kontakti ning näidata, et taevane isa ja meie neist hoolime. Meie eesmärgiks peaks olema aidata neil tõde mõista, mitte kaista oma egosid või koguda punkte teoloogilises vaidluses. Meie südamest tulevad tunnistused on kõige vägevam vastus, mida me saame oma süüdistajatele anda, ja selliseid tunnistusi saab jagada ainult armastuses ja alandlikkuses. Me peaksime olema nagu Edward Partridge, kelle kohta Issand ütles, tema süda on minu ees puhas, sest tema on nagu vanaaja Nathan nael, kelles ei ole kavalust. Olla kavalusetu tähendab, et meil on lapselik süütus, et me oleme aeglased solvuma ja kiired andestama. Neid omadusi õpitakse algselt kodus ja perekonnaelus ning rakendatakse siis kõikides suhetes. Olla kavalusetu tähendab otsida esmalt iseenda puudusi. Kui meid süüdistatakse, siis peaksime küsima nii nagu päästja apostlid. Ega ometi mina see ole, Issand. Kui me kuulame vaimu vastust, saame vajadusel teha parandusi, vabandust paluda, otsida andestust ja olla tublimad. Ilma kavaluseta hoiduvad ustavad jüngrid olemast põhjuseta hukkamõistvad teiste vaadete suhtes. Paljud meist on loonud tugevad sõprussidemed nendega, kes ei ole meie kirikuliikmed, koolikaaslaste, kolleegide ja sõprade ning ligimestega üle kogu maailma. Me vajame neid ja nemad vajavad meid. Nagu president Thomas S. Manson on õpetanud, õppigem austama teisi. Keegi meist ei ela üksi, linnas, rahvana või maailmas. Heroodese näol näitas päästja, et vahel peavad ustavad jüngrid näitama kristlikku julgust sellega, et nad ei ütle mitte midagi. Kunagi, kui mängisin golfi, riivasin kergelt üht suurt kaktust, mille okkad oli nagu okas seal. Kaktuse okkad haakusid mu riietesse, kuigi olin taime vaevalt riivanud. Mõned olukorrad on nagu see taim. Nad saavad meile ainult kahju teha. Sellistes olukordades teeme me targemini, kui hoiame distantsi ja lihtsalt jalutame minema. Kui me seda teeme, võidakse meid provotseerida ja vaidlusesse tõmmata. Mormoni raamatust loeme, kuidas Lehonti oma meestega mäetipu laagrisse jäi. Reeturik Amalikia kannustas Lehontit, et see tuleks alla ja kohtuks temaga mäejalamil, kuid Lehonti mäetipus lahkus, mürgitati ta jaakaupa, kuni ta suri ja tema sõjavägi langes Amaliikia kätesse. Vaidluste ja süüdistustega meelitavad mõned inimesed meid lahkuma mäetipust ja ühinema nendega teoloogilistes mudamaadlusest. Need on vähesed tülitsemisimmulised isikud algatavad usuteemalisi võitlusi internetis või tavaelus. Me teeme alati targamini, kui jääme sallivuse, vastatikuse, austuse ja armastuse mäetippu. Nii toimides järgime me prohvet Nehemia eeskuju, kes ehitas müüri ümber Jeruusalemma. Nehemia vaenlased kutsusid teda orgu kohtuma, kus nad plaanisid teda petta. Erinevalt Lehontist keeldus Nehemia targalt nende kutsest öeldes. Mul on suur töö teha ja ma ei saa tulla. Töö jääks seisma, kui ma selle jätan ja teie juure tulen. Ka meil on suur töö teha, mis ei saa valmis, kui me laseme endid peatada ja laskume vaidlusse. Selle asemel peaksime varuma kristliku julgust ja edasi liikuma, nagu me loeme lauludest, ära ärritu kurjadest. Kurjus on selles maailmas alati meiega. Üks surelikkuse suurimaid proovilepanekuid on olla maailmas olemata maailmasarnane. Oma eestpalves palus päästja meie taevaselt isalt. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Kuigi päästja hoiatas tagakiusamiste eest, lubas ta rahu. Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Ma tunnistan, et tema kaitsev rahu on meie üle ja esimese presidentkonna lubadus täitub. Vastasseis, mis võib tunduda raske taluda, saab õnnistuseks Jumala kuningriigile maa peal. Sellele teadmisimulisele õele ja kõigile, kes otsivad, kuidas peaksime me süüdistajatele vastama, ma ütlen, et me armastame neid. Sõltumata nende rassist, tõekspidamisest, usust või poliitilistest vaadetest. Kui järgime Kristust ja näitame üles tema julgust, siis me peame me neid armastama. Me ei tunne, et oleme paremad kui nemad. Pigem soovime me näidata neile paremat teed. Jeesuse Kristuse teed. Tema tee viib ristimis väravasse, õigemeelse elu kitsale ja ahtale teele ning Jumala templisse. Tema on tee ja tõde ja elu. Ainult läbi tema saame meie ja kõik meie vennad ja õed pärida suurima anni, mis meil on võimalik saada igavese elu ja igavese õnne. Nende aitamine ja neile eeskujuks olemine ei ole nõrkade jaoks, see on tugevate jaoks. See on sinu ja minu viimse aja pühade jaoks, kes tasuvad jüngriks olemise hinna, vastates meie süüdistajatele kristliku julgusega. Ma lõpetan öeldes mormoni tunnistuse, nagu see oleks minu oma. Vaata, ma olen Jeesuse Kristuse Jumala poja jüngreng. Ma olen tema poolt kutsutud, et kuulutada tema sõna tema rahva hulgas, et nad võiksid saada igavese elu. Jätan teile oma erilised tunnistuse temast, et meie elu saab kesta igavesti, sest tema armastus kestab igavesti, et me võiksime jagada tema igavikulikust tingimusteta armastust oma vendade ja õdedega kõikjal. See on mu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Üks taastamise peamisi tõdesid on see, et Jumal elab ja asub taevas. Ta on ülendatud inimene, kellel on lihast ja luust keha. Ta oli eile, on täna ja on igavesti see sama muutumatu Jumal, kõige vooruse ja tõe allikas. Aadam ja Eeva olid tema esimesed surelikud lapsed siin maa peal. Nende tuleku kohta ütles ta, ja mina, Jumal, lõin inimese oma enese kuju järgi. Ma lõin tema ainusündinu kuju järgi. Ma lõin nad meheks ja naiseks. See tõde tõstab inimsugu. Mehed ja naised on imelised olendid, kellele on antud jumalikud omadused. Loomisel andis Jumal Aadamale ja Eevale jumaliku võime tuua ilmale endisarnaseid lapsi. Me oleme kõik loodud seepärast tema näo järgi. Kui me puutume elus kokku tõsiste surelike nõrkuste ja ohtudega, haigus, vananemine ja surm on möödapääsmatud, raskused ja südamevalu on osa elu teekonnast, isiksuse omadused, ihaldused ja kired nõuavad rahuldamist. Kõigi nende põhjuste ja muugi pärast vajame me taevase isa abi. Sellise abi üheks tähtsaks allikaks on ligimese teenimine. Käsk ütleb, armastama ligimest nagu iseennast. Kuna me oleme kõik õed ja vennad, siis oleme kõik ligimesed, kuigi meid eristavad kohati vahemaad, kultuurid, usundid või rass. Prohvet Joseph ütles, inimene, kes on tulvil Jumala armastust, ei ole rahul üksnes oma perekonna õnnistusega, vaid rändab innukalt läbi kogu maailma, et kogu inimsugu saaks õnnistatud. Issand on selles eeskujuks, kuna tema teeb seda, mis on inimlaste hulgas hea, ja ta ei tõrju tagasi mitte kedagi, kes tema juurde tuleb, must või valge, uri või vaba, mees või naine, ja ta mäletab paganaid, ja kõik on Jumalale ühesugused. Et anda teistele isanda viisil, siis püüame me hoolitseda eneste eest ja ohverdada, et aidata hädasolijaid. Vaesed töötavad selle eest, mis neil on, ja püüavad ka teisi aidata. Nii on olnud algusest peale. Kiriku sotsiaalabi plaan sisaldab seda jumalikku eeskuju ja ustavad kiriku liikmed järgivad seda. Nende annetused annavad abilesele, hoolitsevad orvu eest ja lohutavad kannatajaid. Mõne aasta eest külastas Salt Lake City üks kõrgel positsioonil ametnik Hiinast. Ta käis kirikuga seotud kohtades ja kõneles Brigham Youngi ülikoolis. Kui ta kuulis kiriku sotsiaalabiprogrammist, siis ütles ta, kui me kõik üksteist niimoodi armastaksime, siis oleks maailm palju rahulikum koht. Paastumine ja söömata jäetud söögikordade väärtuses raha annetamine vaestele paelus tema tähelepanu. Sotsiaalabi väljaku külaskäigu lõpetuseks andis ta sealsele administraatorile selle väikese punase ümbriku, punase taskukese. Hiinas antakse punane tasku armastuse, õnnistuse ja hea õnne soovina. Seal ei ole palju, ütles külaline. Seal on raha, mis ma säästsin kahe söömata hommikusöögiga eelmisel kahel hommikul. Tahaksin jätta oma paastuohverduse kiriku sotsiaalabi programmile. Kiriku sotsiaalabi plaan on inspireeritud Jumalast. Selle põhialused on inimese pääsemiseks esmatähtsad. See on märk teenimisest, tunnistus maailmale, et Jeesuse Kristuse kirik on taastatud. See on taevalik abi praktilisel viisil. President Thomas S. Monson on öelnud, sotsiaalabi põhimõtted ei muutu. Need ei muutu. Need on ilmutatud tõde. Teine esmatähtis viis Jumala abi saamiseks on läbi palve. Meil on antud käsk palvetada Jumala meie isa poole Jeesuse Kristuse nimel. Issanda tahe on järgmine. Paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Taevane isa vastab kõikidele siiratele palvetele. Issanda prohvetina on president Monson andnud nõu. Vahel tundub, et tunneli lõpus ei ole valgust. Ei tulegi koitu, mis võidaks ööbimeduse. Me tunneme end hüljatuna, masendununa, üksikuna. Kui te leiate end sellisest olukorrast, palun ma, et pöörduksite usuga oma taevase isa poole. Ta ei toetab ja juhatab teid. Ta ei võta teilt alati teie kannatusi, kuid trööstib ja juhatab teid armastusega läbi kõigi tormide, millega te kokku puutute. Mõnikord on vaja sellist palvet, mida saavad teha ainult need, kellele on Jumala poolt teenimiseks volitus antud. Jeesus Kristus tegi selliseid imetegusid nagu haigete terveks tegemine, surnute ülesäratamine ja ta andis meeleheitel inimestele lootuse. Evangeeliumi taastumisega jätkas preesteruse vägi ja volitus seda Jumala tööd. Kui keegi on haige või väga vaevas, siis kutsuge kiriku vanemaid ja laske neil palvetada tema eest, võides teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab haiget ning Issand tõstab ta üles. Uustavatel vanematel on ülesande teha, mida teeks Issand, kui ta siin oleks. Kui vastatud palvetele kohta oleks tehtud ülestähendusi, siis ei mahuks maailmas need köiteda äragi. Vanem Glenn L. Rudd, emeritus üldjuht ja kallis kolleeg, on teinud sellise hinnalise tunnistuse. Mulle helistati ja teatati, et üks meie pereliiga, 12-aastane tüdruk Janice, oli sattunud kriitilises seisundis haiglasse. Tema ema soovis, et laps saaks preesterluse õnnistuse. Läksime haiglasse koos vanem Kauliga. Seal kuulsime õnnetuse üksikasju. Janice oli jäänud linnaliini bussi alla. Tagumised topeltrõtted olid sõitnud üle tema pea ja keha. Sisenesime vanem Kauliga Janice'i palatisse. Ta oli murdunud vaagnaluu, muljutud õlg, palju murtud luid ja ränk peakahjustus, mida ei saanud heastada. Siiski tundsime, et me peaksime teda aitama ja õnnistama. Ma võitsin teda õliga ning vanem Kauli pitseeris võidmise. Jõulisel ja kindlal viisil õnnistas ta tüdrukud, et see saaks terveks ja elaks edasi normaalset elu. Ta õnnistas last, et too toibuks oma paljudest haavadest täielikult. See oli suur õnnistamine ja tõeliselt imeline hetk. Janice ei liigutanud ühtegi lihast rohkem kui kuu aega. Me ei kaotanud usku. Õnnistus oli antud, et ta saaks terveks ja ei jääks jälgi sellest õnnetusest. Sellest haiglakülastusest on möödunud nüüdseks aastaid. Rääkisin Janice'iga hiljuti. Ta on nüüdseks 70-aastane, 3 lapse ema ja 11 lapse vanaema. Tänase päevani ei ole ta kannatanud ühegi tolle õnnetuse järgse trauma käes. Tema tervenemine on vaid üks neist paljudest, mis ma näinud olen, kuid ükski pole nii suur tunnistus sellest, kuidas taevane isa aitab oma lapsi läbi palvete, kui see, mis leidis aset selles haiglapalatis 12-aastase Janice'i ja kahealandliku Jumala teenija vahel nii 58 aastat tagasi. Täiuslik abi taevaselt isalt tuleb läbi tema poja, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Suure aupaklikuse ja aukartusega tunnistan ma Issandast, Jeesusest, Kristusest. Selle käigus meenub mulle, kui ettevaatlikud me peame olema tema nime kasutamisel. Kuigi tema mõju, õpetused ja pääste lähendab teda meile, oleks meile targem temast mitte rääkida otse, kui oleks ta naabruses elav sõber. Ta on meie taevas isa esmasündinud vaimulaps. Ta tegi kõik, mis talle ülesandeks anti. Seepärast kõik annab talle au ja tunnistab temast. Ta ütles iidsetele prohvetitele, mida kirja panna, ja ta teeb teoks nende iga sõna. Jumala ainusündinuna lihas sündis ta neitsi Maarjale, sai võitu surmast, lepitas maailma patud ja tõi päästmise nii elavatele kui surnutele. Üles tõusnud Issandena sõi ta kala ja meekärgi apostlitega ja kutsus rahvahulki mõlemal poolkiral katsuma haavasid tema kätel, jalgadel ja külgedel, et kõik võiksid teada, et tema on Iisraeli Jumal, tema on elav Kristus. Ta kuulutas kõigile, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Ta on meie seaduseandja, kohtumõistja ja maailma päästja. Oma teisel tulemisel tema õlgadel on valitsus ja talle pannakse nimeks imeline, nõuandja, vägev, igavene isa, rahuvürst. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Eelmisel üldkonverentsil kutsus president Monson mind uueks noorte naiste üldjuhatajaks. Seistes Jumala profeti juures ja saades see püha usaldus ülesanne, tõotasin ma, et teenin kogu oma südamest, väest, meelest ja jõust. Enne selle kutse saamist oli mul üks väike tahvlike, millel oli järgnev moto. Ma suudan teha raskeid asju. See väike tahvlikene selle lihtsa motoga andis mulle julgust. Aga nüüd, kui ma võiksin seda motot muuta, seisaks seal, issanda jõuga, võin ma teha kõiki asju. Täna selles pühas kõnepuldis seistes toetun ma sellele jõule. Aprillikuus, kohe kaks päeva pärast üldkonverentsi, pidasime me vast ametisse asetatud juhatusena oma esimese koosoleku. Me ronisime Ensaini mäetippu, vaatasime alla orgu ja nägime seal templit väikeses särava ingel Moroniga. Meie kõigi jaoks oli asi selge. Meie juhatuse eesmärgiks sai tempel. Ja ka meie kohustus oli selge. Me peame aitama igal noorel naisel valmistuda olema vääriline, et teha ja pidada pühasid lepinguid ning saada templi talitused. Tempel on eesmärgiks kõigele, mida me kirikus teeme. Tempel oli eesmärgiks, miks meie teerajajatest esivanemad jätsid maha oma rajatud kodud ning tulid läände. See oli eesmärgiks, miks nad kannatasid puudust ja isegi surma. Templilepingud olid eesmärgiks, miks teerajajad hoolimata sellest, et teel tuli matta, väike lapsi, suutsid laulda. Tulge kõik pühad vaeva kartmata, rõõmuga matkama. Mõned kaotasid kõik, ent tulid orgu ikkagi kõigega. Nimelt tõesti templitalituste, pühade lepingute ja lubadusega igavene elu koos perega veeta. Vaid kaks päeva pärast seda, kui pühad olid saabunud Soolejärve orgu, ronisid Brigham Young ning tema kaaslased Ensaini mäetippu. Seal üleval tippus rullisid nad lahti keppi otsa kinnitatud kollase riide, mis sümboliseeris lippu rahvastele. Pühad pidid saama valguseks, lipuks. Selle aasta aprillis Ensaini mäetipul rullisime ka meie kolm naist lahti lippu, mille tegime kõndimiskepist ja kuldsest perusallist. See oli meie lipp, meie norm, üleskutse rahvastele, meie loosung, mis kutsub üles tagasi pöörduma vooruslikkuse juurde. Vooruslikkus on eeltingimuseks, et siseneda issanda pühasse templisse ja saada vaimu juhatust. Vooruslikkus on mõtte ja käitumise mudel, mis põhineb kõrgetel moraalinormidel. See hõlmab kõlbluslikkust ja moraalset puhtust. Vooruslikkus saab alguse südamest ja meelest. Seda toidetakse kodus. See on tuhandete väikeste otsuste ja tegude kogum. Vooruslikkus on sõna, mida me tänapäeva ühiskonnas eriti tihti ei kuule. Ent selle sõna ladinakeelne tüvi virtus tähendab tugevust. Vooruslikel naistel ja meestel on tasane väärikus ja sisemine tugevus. Nad on enesekindlad, kuna nad on väärilised, et saada püha vaim ja olla temast juhatatud. President Monson on andnud nõu. Teie olge see, kes seisate õige eest, isegi siis, kui te seisate üksinda. Olgu teil moraalset julgust olla teistele valguseks, mida järgida. Ei ole ühtegi teist sõprust, mis oleks väärtuslikum kui teie enda puhas südametunnistus, teie enda moraalne puhtus. Ja milline hiilgav tunne on teada, et seisate teile määratud kohal puhtana ning kindlustundega, et olete väärilised, et seda teha. Kas võib olla, et meid on tasapisi muudetud tundetuks? Et mõtleksime, et kõrged moraalinormid on vanamoelised ja meie tänapäeva ühiskonnas asjakohatud ning tähtsusetud. Nii nagu vanem Hales on meile just meelde tuletanud, oli Lehonti mormoni raamatus kenasti mäetipus. Tema ja need, keda ta juhtis, olid teinud oma meeles kindla veendunud otsuse, et nad ei tule mäelt alla. Valelikul amalikjal kulus vaid 4 katset, millest igaüks oli julgem kui eelmine, et saada Lehonti mäest alla. Ning olles see järel omaks võtnud oma liike valelubadused, mürgitati Lehonti jao kaupa, kuni ta suri. Mitte lihtsalt mürgitati, vaid jao kaupa. Kas võib olla, et see ka tänapäeval aset leiab? Kas võib olla, et me esmalt lubame, siis võtame omaks ja lõpuks embame neid pahesid, mis meid ümbritsevad? Kas võib olla, et meid on petnud valed rollimudelid ja veenvad meediasõnumid, mis panevad meid unustama oma jumaliku identiteeti? Kas ka meid mürgitatakse jaokaupa? Mis võiks olla petlikum, kui ahvatleda selle ülla sugupõlve noori, mitte midagi tegema või olema hõivatud pideva sõnumite saatmisega, tulemata aga kunagi teadmisele tõdedest, mis on olemas raamatus, mille Jumala profetid kirjutasid teie tarvis ja teie päeviks. Mormoni raamatus. Mis võiks olla petlikum, kui ahvatleda naisi, nii noori kui vanu, teid ja mind, olema niivõrd hõivatud ise endiga, meie väljanägemise, meie riiete, meie keha ja kujuga, et me kaotame silmist oma jumaliku identiteedi ja võime muuta maailma läbi oma voorusliku mõjutuse. Mis võiks olla petlikum, kui ahvatleda mehi, nii noori kui vanu, kes hoiavad Jumala püha preesterlust, vaatama võrgutavat pornograafiat ja seeläbi keskenduma usuasemel lihale? Olema pigem pahe tarbijad kui vooruslikkuse kaitsjad. Mormoni raamat räägib loo 2000 noorest kangelasest, kelle vooruslikkus ning puhtus andis neile tugevust kaitsta oma vanemate lepinguid ja oma pere usku. Vooruslikkus ja pühendumus olla alati ustav muutis maailma. Ma usun tõesti, et üks vooruslik noor naine või noor mees saab maailma muuta, kui ta on vaimust juhitud. Aga selleks, et seda teha, peame me pöörduma tagasi vooruslikkuse juurde. Me peame tegema ranget trenni. Nagu maratoni jooksja Juma Ikanga peale New Yorki maratoni võitmist ütles, soov võita ei tähenda midagi, ilma soovita ette valmistuda. Nüüd on aeg suuremat enesedissipliini rakendades ette valmistuda. Nüüd on aeg kuningriiki paremini sobituda. Nüüd on aeg seada kurss ja keskenduda finishile. Tagasi pöördumine vooruslikkuse juurde peab alguse saama individuaalselt meie südames ja meie kodus. Mida saame me igaüks teha, et alustada oma tagasipöördumist vooruslikkuse juurde? Kurss ning treeningukava on meist igaühe jaoks erinev. Mina olen koostanud oma isikliku treeninguprogrammi pühakirjadest leitud juhistest. Kaunistagu vooruslikkus lakkamatult sinu mõtteid. Hoia kinni oma lepingutest. Seisa pühades paikades. Lükka kõrvale selle maailma asjad. Uskuge, et te peate meelt parandama. Alati mäleta teda ja pea tema käske. Ja kui on midagi vooruslikku, armast või märkimis või kiiduväärset, me püüdleme kõige selle poole. Rohkem kui kunagi varem on nüüd aeg vastata Moroni kutsele, ärgata ja tõusta ning hoida kinni igast heast annist ja mitte puudutada halba andi ega midagi ebapuhast. Hiljuti osalesin ma ühe meie väikseima pojatütre õnnistamisel. See vaatepilt, kui minu abikaasa ja mu pojad ühes mitmete teiste lähedastega selle väike lapse ümbritsesid, oli minu jaoks püha. Ta oli nii elegantne, üleni valgesse riietatuna ja ega see ka asjale liiga teinud, et ta oma vanaemade järgi nime sai. Et mis mind kõige enam puudutas, oli tema isa, meie poja Säki antud õnnistus. Ta õnnistas väikest Annabelle Leini, et ta mõistaks oma identiteeti Jumala tütrena, et ta järgiks oma ema, vanaemade ja õe eeskuju, et ta leiaks suurt rõõmu, elades vooruslikku elu, ning et ta valmistuks tegema ja pidama pühasid templilepinguid. Sel pühal hetkel palvetasin ma, et iga noor naine võiks olla ümbritsetud, tugevdatud ja kaitstud õiglase preesterluse väega, mitte ainult sünni ja õnnistuse ajal, vaid kogu elu. Eelmise konverentsi pühal kogunemisel, mil president Uchtdorf kutsus meid kõiki uut profetit ja esimest presidentkonda toetama, vaatasin ma tervet preesterluse vendade kogumit tõusmas ja seismas ja ma tundsin teie tugevust ja teie preesterluse väge. Te olete vooruslikkuse kaitsjad. Ja siis oli ma tunnete valangu algud ütles, noored naised, palun tõuske. Oma kohalt nägin ma teid kõiki tõusmas ning ühes koos seismas. Tänapäeval ei saa maailmas olla vooruslikkuse jaoks võimsamat jõudu. Te ei pea kunagi alahindama oma õiglase mõjuväge. Ma tunnistan, et tagasi pöördumine vooruslikkuse juurde on võimalik tänu päästja eeskujule ja tema suure lepitava ohverduse lõpmatule voorusele. Ma tunnistan, et meil ei võimaldata ja meid ei tugevdata mitte ainuüksi raskeid asju tegema, vaid tegema kõiki asju. Meist igaühe jaoks on nüüd aeg tõusta ning lahti rullida loosung maailmale, mis kutsub üles vooruslikkuse juurde tagasi pöörduma. Elagem nii, et me võiksime olla tööriistaks maad tema teiseks tulemiseks ettevalmistades, et kui ta ilmub, me saame tema sarnaseks nii, nagu tema on puhas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Minu kallid veediõned käesoleva aasta 19. juulil panid organisatsiooni The Sons of the Utah Pioneers liikmed Salt Lake City Parkis nimega. See on see koht püsti prohvet Joseph Smithi ja tema ametijärglase president Brigham Youngi kuju. See kuju, mis kannab nimetust pilk lääne poole, kujutab neid kahte suurt prohvetit lääne piirkondade kaardiga. Paljud inimesed sealgas viimse aja pühad unustavad, et Joseph Smith oli vägagi teadlik, et kirik end ühel päeval suures Ameerika lääne osas sisse seab. Ta kuulutas prohvetlikult 1842. aasta augustis, et pühadele saab jätkuvalt osaks palju kannatusi ja nad aetakse kalju mägedesse. Paljud taganevad usus, teised saavad surma meie tagakiusajate käe läbi või kaotavad elu halbade ilmastikuolude kätte jäämise või haiguse tagajärjel ning mõned jäävad ellu ehitamaks linnu ja nägemaks, kuidas pühades saab kaljumägede keskel üks vägev rahvas. Isegi Josephi lähimad kaaslased ei mõistnud selle ajal täielikult neid katsumusi, mida viimsaja pühad edaspidi pidid taluma, kui kirik 19. sajandi alguses vähearvuliselt alanuna edasi veeres. Kui prohvet teadis, et ükski vaenlana ei tollal ega ka tulevikus, pole piisavalt võimas, et nurjata või peatada Jumala eesmärke. Meile kõigile on tuttavad prohvetlikud sõnad. Tõelipp on heisatud. Ükski patune käsi ei suuda peatada töö edasiminekut. Tagakiusamine võib raevutseda, mässumeelsed rahvulgad võivad ühineda, sõjaväed võivad koguneda, laim võib levida, kuid Jumala tõde läheb edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni see on käinud läbi kõik mandrid, külastanud kõiki piirkondi, levinud üle kõikide riikide ja kõlanud kõikidele kõrvadele, kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Peaaegu 18 aastakümmet on möödunud viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku asutamisest 1830. aastal. Me oleme saanud 178 aastat pealt vaadata selle prohvetliku kuulutuse täitumist ja jälgida Jumala tõde, mis läheb edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult. Kirik alustas oma esimest aastakümmet vaid mõne liikmega. Hoolimata tugevast vastuseisust kutsuti 1830. aastatel 597 missionäri ja kirikusse ristiti üle 15 000 usule pöördunu. Evangeeliumi jutustamisele avati Ameerika Ühendriikid, Kanada ja Suur-Britannia. 1840. aastatel oli palju usule pöördunuid olenemata sellest, et kirikut ja eriti prohvet Josephit raevukalt taga kiusati. Keset neid raskusi ja hoolimata suurtest probleemidest seoses reisimisega hõlvas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium jätkuvalt üha enam paikondi tänu 1840. aastatel kutsutud 1454 missionäri ustavala teenimisele ja kirikuliikmete arv kasvas, jõudes üle 48 000-ni. 27. juunil 1844. aastal jõudis Joseph Smithi tagakiusamine haripunkti ja mässumeelne rahvaolk tappis tema ja ta venna Hiram Cartridge'i vanglas. Peagi pärast seda märtri surma ja Josephi nägemuse täitumist alustas Brigham Young koos kirikuga ettevalmistusi kaljumägedesse minekuks. Raskused, kannatused, surm ja usus taganemine ei lakanud. Kui töö läks ometi edasi, 1850. aastatel kutsuti umbes 705 missionäri teenima sellistes piirkondades nagu Skandinaavia, Prantsusmaa, Itaalia, Sveits ja Hawaii. Missionitöö algas ka sellistes erinevates maailmaosades nagu India, Hong Kong, Tai, Birma, Lõuna-Afrika ja Lääne-India. Nende Skandinaaviast ja Britanniast pärit ustavate usulepöördute seas, kes 1850. aastate ristiti, oli need, kes kannatasid ja surid maal ja merel, olles teel pühade juurde siin Kaljumägedes. 1875. aastal kutsuti 7 missionäri Mehikosse ja sealne töö õitses isegi revolutsiooni ja muude probleemide kesktel. Täpselt 4 aastat tagasi aastal 2004 jõudis kiriku liikmearv Mehikos 1 000 000. Pühade usk pandi proovile igal sammul, kui nad Brigham Youngi juhtimisel läänes templeid ehitasid ja rohkem kui 350 asundust rajasid. 1877. aastaks, kui Brigham Young suri, oli kiriku liikmearv kogu maailmas kasvanud rohkem kui 115 000. Vaatamata tagakiusamisele läks Jumala tõde tõepoolest edasi julgelt ja õilsalt. Aeg ei võimalda anda üksikasjaliku ülevaadet kiriku kasvust järgnenud aastakümnete jooksul, kuid olgu ära märgitud, et selja 40-aastase perioodi vältel 1890. Kuni 1930. Mil kirik ja selle õpetus ikka veel avalikuse rünnakute all oli, valiti vanem Reed Smoot Ameerika Ühendriikide kongressi, kuid tal tuli võidelda, et senaatoriks saada. Tollal räägiti kirikust ja selle õpetustest nii mõndagi. Suurt osa sellest oli valus kuulata ja see oli suunatud president Joseph F. Smithi ja teiste kirikujuhtide vastu. Siiski hakati mõnedes ajalehe artiklites rääkima kirikuliikmetest kui oma panusta andvatest kodanikest ja headest inimestest. 3. septembril 1925. aastal teatas president Heber J. Grant, et kirik alustab missionitööd Lõuna-Ameerikas. Järgides issanda kavandit taastatud evangeeliumi viimiseks kõikidele rahvastele, oli mu isapoolne vanaisa vanem Melvin J. Ballard 12. apostlik foorumis nende seas, kes saadeti Lõuna-Ameerikasse maad evangeeliumi jutustamiseks pühitsema. 1925. aasta jõuluhommikul pühitses vanem Ballard Argentiinas Lõuna-Ameerika riigid ja alustas missionitööd. Enne lahkumist järgneva aasta juulis kuulutas ta prohvetlikult. Issanda töö kasvab siin mõnda aega aeglaselt, just nagu tamm kasvab aeglaselt tammetõrust. See ei kasva kiiresti ühe päevaga nagu päevalil, mis sirgub kiiresti ja siis närbub. Aga siin liituvad kirikuga tuhanded. See jaguneb rohkem kui üheks missioniks ja saab üheks tugevamaks kirikus. Siinne töö ei saa enam kunagi nii väike olema. Kõik, kes on tuttavad kiriku kasvuga Lõuna-Ameerikas, teavad, et see prohvetlik kuulutus on täitunud. Tänaseks on ainuüksi Brasiilias üle 1 000 000 liikme. 4 aastakümne jooksul 1930. Kuni 1970. Kutsuti teenima rohkem kui 106 000 missionäri. Kiriku ülemaailmse liikmearv kasvas 4-kordseks rohkem kui 2 800 000. Üksnes 1960. aastatel lisandus rohkem kui 1 000 000 uut liiget. 1970. aastaks teenisid missionärid 43 rahvaseas ja 9 territooriumil. Tolle 40-aastase perioodi vältel avanesid missionitööks Lõuna-Ameerikas Chili, Brasiilia, Uruguay, Paraguay, Ecuadori, Kolumbia, Peru ja Venezuela rahvad. Kesk-Ameerikas avasid issanda teenijad uksed Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvadori, Hondurase ja Nicaragua rahvaste jaoks. Aasias hakkasid püüdlused vilja kandma Koreas, Taiwanil, Singapuris ja Filipiinidel. Kõik see polnud kerge. Probleemid, takistused ja tagakiusamine saatsid igat püüdlust viia Jumala tõde igale mandrile ja maale, et see saaks kõlada kõikidele kõrvadele. Ometi liikusime me edasi usuga. Probleemid lahendati ja takistused ületati. President Spencer W. Kimball palus kirikuliikmetel võtta evangeeliumi töö levitamisel ja jagamisel pikem samm.
Ta palus, et iga vaim maailmas tõstaks missionäride arvu ja tema juhtimisel hakkas kirik kasutama meediat, aitamaks meie sõnumil jõuda sadade miljonite inimesteni kogu maa peal. 12 aasta vältel, mil ta oli kiriku president, teenis põhimissionil ligikaudu 200 000 missionäri. Ülemaailmne kirikuliikmete arv peaaegu kahekordistus ja vaiade arv peaaegu kolmekordistus. Paljudes riikides alustati või taas alustati missionitööd ja paljudel maadel leidis aset usule pöördumine ime, hoolimata kõigist vastupüüetest issanda tööd nurjata või issanda töö tegijaid heidutada. President Kimballi sureliku teenimise aja lõpust on möödunud veidi enam kui 2 aastakümmet. Selle ajaperioodi jooksul on meile saanud osaks ennekuulmatu tuntus ülemaailmses usukogukonnas. Arvatavasti pole see juhus, et meie rahvas, ajalugu ja õpetus on sattunud meedia vahendusel ka ennekuulmatu ideoloogilise rünnaku alla. Ja ometi jätkas kirik kasvamist. Liikmete arv on taas rohkem kui kahekordistunud, umbes 5,9 miljonilt 1985. aastal tänaseks rohkem kui 13 miljonile ja möödunud aastal kutsuti teenima miljones missionäre käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Mu vennad ja õed, minu eesmärk lühevaate andmisel Joosefi prohvetlikus nägemuses selle kiriku saatuse ja selle sõnasõnalise täitumise kohta aastakümnete jooksul on tuletada teile meelde järgmis lihtsat tõde. Jumala töid ja kavatsusi ja eesmärk ei saa nurja ajada. Samuti ei või need minna tühja, sest Jumal ei kõnni kõveratel radadel. Samuti ei kalduda kõrvale sellest, mida ta on öelnud. Seepärast tema teed on sirged ja tema kulg on üks igavene ring. Pea meeles, et mitte Jumala töö, vaid inimeste töö on see, mis läheb nurja. Jumal on rääkinud oma prohveti kaudu ja teatanud maailmale, et tõelipp on heisatud ning et ükski patune käsi ei suuda peatada töö edasiminekut. See tõde ei saa eitada ega vaidluse alla seada. Me oleme näinud seda ise aastakümneid, alates prohvet Joseph Smithi ajast kuni president Thomas S. Mansoni ajani. Tagakiusamine on olnud raevukas, laim, valed ja tõe väänamine on levinud ning heitnud halba varju. Kuid kõik aastakümned taastamises, mis ajast alates, on Jumala tõde julgelt, õilselt ja sõltumatult edasi läinud. See väike kirik, mis 1830. aastal vaid käputäie liikmetega oma tegevust alustas, on kasvanud rohkem kui 13 miljoniks. Viimse aja pühaks paljude erinevate rahvaste seas ümber maailma ning me oleme jõudnud kaugele kõikide mandrite läbikäimisel, kõikide piirkondade külastamisel, üle kõikide riikide levimisel ja kõikidele kõrvadele kõlamisel. See on Jumala töö. Ja Jumala töö ei lähe nurja. Kuid teha on veel jäänud palju, enne kui suuri Jehova saab teatada, et töö on tehtud. Jagades au ja kiitus nendele ustavatele pühadele, kes on meid üldsuse ees tuntuks teinud, ei saa me lubada endale jõudeolekut ega rahulolu. Meid kõiki vajatakse. Mu vennad ja õed, et lõpetada töö, mida alustasid need teed rajavad pühad rohkem kui 175 aastat tagasi ja mida jätkasid kõigi põlvkondade ustavad pühad järgnenud aastakümnete jooksul. Meil on vaja uskuda, nagu uskusid nemad. Meil on vaja töötada, nagu töötasid nemad. Meil on vaja teenida, nagu teenisid nemad. Ja meil on vaja saada jagu raskustest, nagu said jagu nemad. Loomulikult on meil väljakutsed ära erinevad, kui need ei esita sugugi vähem nõudmisi. Vihaste rahvahulkade asemel oleme silmitsi nendega, kes püüavad jätkuvalt laimata. Halbade ilmastikuolude ja raskuste asemel seisame silmitsi alkoholi ja uimastite kuritarvitamise, pornograafia, kõiksugu saasta ja moraalituse, ahnuse, ebaaususe ja vaimse tuimusega.
Selle asemel, et peresid kodudest välja kiskuda ja minema kihutada, näeme me perekonnas jaolgas jumalikult seatud abielu ründamist, kui rühmad ja üks isikud püüavad perekonna tähtsad ja jumaliku rolli ühiskonnas ümber määratleda. Ma ei püüa sellega väita, nagu oleksid meie tänased väljakutsed tõsisemad kui need, millega meie eelkäijad silmitsi seisid. Need on lihtsalt erinevad. Issand ei palu meil käsik kärule koormat laadida. Ta palub meil usku tugevdada. Ta ei palu meil minna jalgsi mandri teise otsa. Ta palub meil minna üle tänava külla oma naabrile. Et ta ei palu, et annaksime koguma maise vara templi ehitamiseks. Ta palub, et annaksime osa oma vahenditest ja ajast, vaatamata kaasaegse elu survele, et templite ehitamine jätkuks ning et käiksime regulaarselt juba valmis ehitatud templites. Ta ei palu, et sureksime märtritena. Ta palub, et elaksime jüngritena. Käesolev aeg on elamiseks suurepärane ja meie roll, mu vennad ja õed, on viia edasi rikast pühendumispärandit, mis on olnud varasemate viimsõja pühade põlvkondade tunnuseks. Praegu pole aeg olla vaimselt arasüdamelised. Me ei saa endale lubada pealiskaudset õigemeelsust. Meie tunnistus peab tungima sügavale. Vaimsed juured kinnituma tugevalt ilmutuse kaljusse. Me peame jätkama töö edasiviimist, olles lepingu sõlminud ning pühitsetud rahvas. Usuga igal sammul, kuni Jumala eesmärgid on täitunud, ja suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Ma palvetan, et see läheks nii Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
On olnud imeline konverentsi istung. Me täname Tabernakli koori selle kauni muusika eest, mis nad meile täna on esitanud, ja neid, kes meile on kõnelenud. Nüüd on minul võimalus teile kõneleda. Peale minu kõnet lõpetab koor selle istungi lauluga Koidab hommik. Seejärel teeb lõpupalve vanem Daniel L. Johnson 70. Järgmise selle konverentsi viimase istungi ülekande vaatamine Eestis toimub järgmisel pühapäeval kell 2. Vabandust, Tallinna esimest kogudus kell 2. Mu kallid vennad ja õed, ma seisan alandlikult täna teie ees. Ma palun, et teie usk ja palved oleksid minuga, kui kõnelen sellest, mis on mul meeles mõlkunud ja mille jagamiseks olen tunnud mõjutust. Ma räägin alustuseks ühest kõige vältimatumast elu juurde kuulust asjas siin maa peal, milleks on muutused. Kunagi oleme me ikka kuulnud ühel või teisel kujul tuttavat kõnekäändu, miski pole nii kindel kui muutused. Meil tuleb kogu elu muutustega kokku puutuda. Mõned muutused on oodatud, teised mitte. Mõned muutused elus leiavad aset äkki, nagu näiteks armsa inimese ootamata surm. Enne nägematu haigus, kalliks peetud asjast ilma jäämine. Enamik muutustest leiavad aga aset vaikselt ja aeglaselt. Selle konverentsiga täitub 45 aastat ajast, mil mind kutsuti 12 posti koorumisse. Toonasada 12 noorima liikmena vaatasin ma austusega 14 erakordse mehe poole, kes olid olnud minust kauem 12. koorumise esimeses presidentkonnas. Kõik need mehed on üksteise järel koju läinud. Kui president Hinckley 8 kuud tagasi lahkus, mõistsin ma, et minust on saanud vanim apostel. 45 aasta jooksul toimunud pikaajalised muutused tunduvad nüüd tohututena. Järgmisel nädalal tähistame me õde Monsoniga 60. pulma aastapäeva. Vaadates tagasi meie algusaegadele, mõistan ma, kui palju on meie elu tolle ajaga võrreldes muutunud. Meie armsad vanemad, kes olid meie kõrval, kui me oma ühist teed alustasime, on meie seast lahkunud. Meie kolm last, kes meie elu mitmed aastad nii täielikult hõivasid, on täiskasvanud ja neil on omaenda pere. Enamik meie lastelastest on täiskasvanud ja meil on nüüdseks neli lapse lapselast. Päev päeva järel, tund tunni järel, sekund sekundi järel, läksime me sealt, kus olime, sinna, kus oleme praegu. Loomulikult teeb kõigi meie elu läbi selliseid muutusi ja muudatusi. Minu ja teie elus aset leidnud muutused erinevad vaid üksik asjade poolest. Aeg ei püsi iial paigal. Sel tuleb kindlalt edasi sammuda ja sammumisega kaasnevad muutused. Siin ja praegu on meie ainuke sureliku elu võimalus. Mida kauem me elame, seda paremini me mõistame, kui lühike see on. Võimalused tulevad ja on see järel läinud. Ma usun, et nende suurimate õppetundide seas, mis meil tuleb selle lühikese maa peal viibimise ajaks selgeks saada, on õppetunnid, mis aitavad meil eristada, mis on tähtis ja mis ei ole. Ma anun teid, et te ei laseks neid kõige tähtsamaid asju käest. Kui teete plaane selleks petlikuks ja olematuks tulevikuks, mil teil on aega teha kõike, mida iganes soovite, leidke selle asemel teekonnal rõõmu praegu. Mina olen oma naise sõnul etenduste sõltlane. Mulle meeldivad tõeliselt paljud muusikalid ja ühe mu lemmikautor on Ameerika helilooja Meredith Wilson ning selle pealkirjaks muusikamees. Professor Harold Hill, üks etenduse peategelasi, toob kuuldavale hoiatuse, mida jagan teiega. Ta ütleb, kuhjaka kokku piisavaid homseid ja te avastate, et olete kogunud hulgaliselt tühje eilseid. Mu vennad ju, et ükski homne ei vääri meelespidamist, kui me täna midagi ette ei võta. Ma olen toonud teile varem ühe näite selle filosoofia kohta. Usun, et see kannatab kordamist. Palju aastaid tagasi kirjutas Arthur Gordon ühes üleriigilises ajakirjas järgmist. Kui ma olin umbes 13 ja minu vend 10, lubas isa meid sirkusesse viia. Kuid lõuna ajal helistati. Tal oli vaja kesklinnas midagi pakilist korda ajada. Me valmistusime pettumuseks. Siis aga kuulsime, kuidas ütles telefoni. Ei, ma ei tule. See asi peab ootama. Ema naeratas, kui ta laua juurde naasis. Sa ju tead, et sirkus tuleb jälle, ütles ta. Ma tean, ütles isa, kuid lapsepõlv mitte. Tsitaadi lõpp. Kui teie lapsed on täiskasvanud ja konnud lahkunud, olete te tõenäoliselt mõnikord tunnud kaotuse kihvatust ja mõistnud, et ei hinnanud seda eluperioodi nii palju, kui oleksite pidanud. Loomulikult ei saa minna ajas tagasi, vaid üksnes edasi. Selle asemel, et elada minevikus, peaksime me võtma tänasest. Siin ja praegu, nii palju kui võtta annab, tehes kõik, mis meie võimuses, et tulevikuks meeldivad mälestusi teha. Kui teil on laste kasvatamine veel pooleli, siis teadke, et need pisikesed sõrmeeled, mis ilmuvad peaaegu igale asja puhastatud pinnale, need mänguasjad, mis on majas laiali, ja kuhjade kaupapesu, millele kallal asuda, haihtuvad liigagi kiiresti, et oma üllatuseks hakkate te neid tõsiselt taga igatsema. Elus tuleb ette pingeid, vaatamata eluoludele. Me peame tulema sellega toimen, nii hästi kui suudame. Aga me ei saa lasta pingetel takistada kõige tähtsamat ja see, mis on kõige tähtsam, on peaaegu alati seotud meid ümbritsevate inimestega. Sageli meeldame, et nad teavad, kui palju me neid armastame. Omet ei peaks me kunagi eeldama. Me peaksime neile teada andma. William Shakespeare kirjutas, need, kes ei näita oma armastust, ei armasta. Me ei kahetse kunagi häid sõnu ega kiindumuse väljendamist. Pigem hakkame me kahetsema, kui sellised asjad on meie suhetest nendega, kes on meil kõige tähtsamad, välja jäänud. Saadke ära oma kirisõbrale, kelle olete hooletus jätnud. Kallistage oma last, kallistage oma vanemaid, öelge rohkem, ma armastan, väljendage alati oma tänu. Ärge laske, kunagi lahendamist vajaval probleemil saada tähtsamaks armsast inimesest. Sõbrad kolivad, lapsed kasvavad suureks, armsad inimesed lahkuvad siit elust. Nii kerge on võtta teisi isenesest mõistetavana, kuni selle päevani, mille nad on meie elust läinud. Ning alles on jäänud vaid tunded, mis oleks ja kui vaid. Kirjanik Harriet Beecher Stowe ütles, haual valatakse kibedamaid pisaraid sõnade pärast, mis ei lausumata, ja tegude pärast, mis jäid tegemata. 1960. aastatel Vietnami sõja ajal tulistati Põhja-Vietnami kohal alla kirikuliige ja sõjalendur J. Hess. Tema perel polnud 2 aastat aimugi, kas ta on elus või surnud. Tema vangistajad Hanois lubasid ta lõpuks koju kirjutada, aga mitte üle 25 sõna. Mida meie teiega oma perele ütleksime, kui oleksime sarnases olukorras? Kui me pole neid näinud rohkem kui 2 aastat, ega tea, kas neid üldse kunagi jälle näeme? Soovides jätta neile midagi, mille järgi pere võiks ta ära tunda, ja soovides anda neile ka väärt nõu, kirjutus vend Hess järgmist. Tähtis on järgmine. Templi abielu, misjon, kool. Minge edasi, seadke eesmärke, käige 2 korda aastas perega pildistamas. Sitaadi lõpp. Nautigem elu, kuni see kestab ja leidkem teekonnal rõõmu ning jagagem oma armastus sõprade ja perega. Ühel päeval saavad kõigil homsed otsa. Johannes raamatus Uues Testamendis peatükis 13, salmis 34, manitseb päästja. Tsiteerin, nõnda, nagu mina teid olen armastanud, et teie üksteist armastaksite. Tsitaadi lõpp. Ehk teate te Thornton Wilder klassikalist draamat Meie linn. Ma tean, et õete jaavad seda. Sel juhul on teil meeles linnake nimega Grover's Corners, kus see lugaset leiab. Näidendis sureb Emily Webb sünnitusel. Ja me loeme tema noore abikaasa üksildasest kurvastamisest. Kes nende 4-aastase lapsega üksindi jäi? Emily ei soovi rahus puhata. Ta soovib uuesti elurõõmu kogeda. Talle antakse eriline võimalus naasta maa peale ja tähistada uuesti oma 12. sünnipäeva. Algul on põnev taas noor olla, kuid põnevus kaob kiiresti. Päev on rõõmutu, kuna Emily teab, mis teda tulevikus ees ootab. Ta on talumatult valus mõelda, kuidas ta polnud teadlik elu tähendusest ja imest, kui ta veel elus oli. Enne oma viimasesse puhkepaika naasmist, kurdab Emily, kas inimesed üldse kunagi elust aru saavad, kui nad seda minut järel elavad? Tsitaadi lõpp. Meie aru saamine sellest, mis on elus tähtis, käib käsi käes tänulikkusega oma õnnistuste eest. Üks tuntud kirjanik on hästi öelnud, meie elus eksisteerivad kõrvuti reaalsusena nii küllus kui küllusetus. See on alati meie teadlik valik, kumma salaaia eest me hoolitseme. Kui otsustame mitte keskenduda sellele, mis meie elus puudub, vaid oleme tänulikud olemasoleva külluse, armastuse, tervise, pere, sõprade, töö, looduse rõõmude ja isiklike püüdluste eest, mis toovad meile õnne, kaovad tühjad illusioonid ja meile saab osaks taevas maa peal. Õpetuse ja lepingute 88. osas salmis 33 öeldakse meile, sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse and ja ta ei võta seda kingitust vastu. Vaata, ta ei tunne rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle ka kingi andja. Vana-Rooma filosoof Horatius mainitses, mis iganes tunniga Jumal teid õnnistanud on, võtke see avaseli vastu, lükkamata oma rõõme aasta-aastat edasi, nii et kustega pole, võite te öelda, te olete elanud õnnelikult. Mitmed aastat tagasi liigutas mind Borghill Dahli lugu. Ta sündis 1890. aastal Minnesotas Norra perekonnas ja vaevles esimestel eluaastatel tõsise vaegnägemise küsis. Oma puudest hoolimata soovis ta tohutult igapäeval elus osaleda ja sai puhtalt meelekindluse tõttu hakkama peaaegu kõigega, mis ta ette võttis. Vastupidiselt õpetajate soovitusele, kes tema puudest liiga suureks pidasid, käis ta ülikoolis ja sai Minnesota ülikoolis kunstide teaduste bakalaureuse kraadi. Hiljem õppis ta Columbia ülikoolis ja Oslo ülikoolis. Lõpuks sai temast 8 kooli direktor Lääne-Minnesotas ja Põhja-Dakotas. Ühes 17 raamatust, mille autoriks ta on, kirjutab ta järgmist. Mul oli vaid üks silm ja seegi nii paksult armidega kaetud, et nägin kõike vaid väikese avaose kaudu vasakus silmas. Ma nägin raamatut, vaid seda näo lähedal hoides, ja ma ainsa silmaga kõigest väest vasakule kõõritades. Tsitaadi lõpp. Imeliselt 1943. aastal, mil ta oli üle 50-aastane, avastati pöördelise tähtsusega ravimeetod, millega taastati tal lõpuks suurem osa nägemisest, millest ta oli nii kaua ilma olnud. Tema ees avanes uus põnev maailm. Ta oli suurt rõõmu väikest asjade nägemisest, mida enamus meid peab isenest mõistetavaks, nagu näiteks linnu lendamine. Valguse peegeldumine nõudepesumasinas, tekivates mullides või igaõhtused kuufaasid. Ta lõpetas ühe oma raamatu järgmiste sõnadega. Kallis, isa taevas, ma tänan sind. Tänan sind. Borghill Dahl. Oli nii pärast kui ka enne nägemise taastamist tulvil tänulikkust oma õnnistuste eest. 1982. aastal, 2 aastat enne tema surma, 92-aastasena, ilmus tema viimane raamat. Selle pealkirjaks on Õnnelik kogu elu. Tema tänulik hoiak võimalus tal hinnata oma õnnistusi ning elada täisväärtuslikult ja mitmekülgselt probleemidele vaatamata. Uue testamendi esimeses kirjas Tessaloniklastele peatükis 5, salmis 18 ütleb, Apostel Paulus meile, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine. Meenutagem üheskoos lugu 10 pidalitõbisest. Ja kui Jeesus saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäi teemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure hääle kau ja heitis tema jalgete silmili maha ja tänas teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane? Issand ütles prohvet Joseph Smithi vahendusel antud ilmutuses, milleski muus ei solva inimene Jumalat, ehk mitte kellegi teise peale ei süti tema raev, kui nende peale, kes ei tunnusta tema kätt kõiges. Tsitaadi lõpp. Leitagu meid nende seast, kes annavad tänu oma taevsele isale. Kui tänamatus on arvatud tõsisemate patud hulka, siis tänulikus on võtnud koha õilsemate vooruste seas. Vaatamata elus ette tulevatele muudatustele, täitkem oma päevad tänusüdames võimalikult palju sellega, mis on kõige tähtsam. Kandkem südames neid, keda kalliks peame ning väljendagem neile oma tänus sõnas ja teos. Ma palun lõpetuseks, et igaüks meist näiteks tänu oma issandale ja päästjale, Jeesusele Kristusele. Tema hiilgav evangeelium annab vastused elu suurimatele küsimustele. Kust me tulime? Miks me oleme siin? Kuhu läheb mu vaim, kui ma suren? Ta õpetas meile, kuidas palvetada. Ta õpetas meile, kuidas teenida. Ta õpetas meile, kuidas elada. Tema elu on armastuse pärand. Ta tegi terveks haige, ülendas meelt rõhutul, päästis patuse. Saabus aeg, mil ta ei üksi. Mõned apostlid kahtlesid, üks andist ära. Rooma sõjamehed torkasid teda külge. Vihane rahvahulk võttis temalt elu. Ikka veel kõlavad Kolgata mäelt tema kaastundlikud sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Enne seda tajunud ehk, et tema maine missioon on kulmineerumus, tõi ta kuuldavale kaebuse. Rebastel on augud ja taevalindudel on pesad. Kuid inimese pojal ei ole, kuhu tema pea võiks panna. Polnud aset majas, ei olnud mingi ühekorne tagasilükkamine, kõigest esimene. Ometi palub ta mul teiega teda vastu võtta. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kes oli see murede mees, südame valuga tuttav? Kes on see hiilguse kuningas, vägede issand? Ta on õpetaja. Ta on meie päästja. Jumala poeg. Ta on meie päästmise autor. Ta viipab meile. Järgi mind. Ta õpetab meile. Mine ja tee sina nõnda samuti. Ta anub. Pidage kinni mu käskudest. Järgigem teda. Tehkem tema eeskuju järele. Kuuletugem tema sõnale. Nõnda tehes, anname me talle jumaliku tänulikkuse anni. Vennad ja õed, minu siiras palve on, et võiksime kohanduda elumuutustega, et võiksime mõista, mis on tähtsaim, et võiksime väljendada alati oma tänulikkust ja leida nii teekonnal rõõmu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
meie taevane Isa. Me oleme nii tänulikud nende tundidest olla õpetatud sinu prohveti poolt ja nende, kes on meid juhatanud püha vaimu mõjul. Me oleme tundnud sinu vaimu. Aita meil nüüd edasi minna. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisese üldkonverentsi ülekanne.